Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. Hrvatska i Mađarska priznale Kosovo. BH parlament odbio rezoluciju o nepriznavanju Kosova. UN na Kosovu ima dokaze o sudjelovanju MUP-a Srbije u nemirima u Mitrovici. Srpski čelnici na Kosovu optužuju Ujedinjene narode za nemire u Mitrovici. Bush ne želi što je prije 5 godina počeo invaziju na Irak. Kushner smatra bojkot olimpijade nerealnim. To su važnije vesti 19. marta. U tematskom dijelu analiziramo da li je Hrvatska taktizirala sa priznavanjem Kosova. Zašto Komisija za istraživanje civilnih žrtava rata u Sarajevu ne funkcionira? Te kakve su reakcije u Beogradu i Prištini na izvještaj Međunarodne krizne grupe da bi Kosovo moglo postati novi zamrznuti konflikt u svijetu? No prije ovih tema, poštovani slušatelji, opširnije pregled događaja dana u regiji i svijetu priredila Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatska vlada priznala je danas nezavisnost Kosova. Predsjednik Stjepan Mesić uputio je pismo svom kosovskom kolegi Fatmiru Sejdiju. Osobito mi je zadovoljstvo da vam se obratim na dan kada je vlada Republike Hrvatske donijela odluku o priznanju Republike Kosovo. Tom odlukom udareni su temelji budućem razvoju naših međudržavnih odnosa koji će, uvjeren sam, biti obilježeni prijateljstvom, duhom saradnje i uzajamnog razumijevanja, kaže se u Mesićevom pismu kosovskom predsjedniku. Mađarska je priznala kosovsku nezavisnost, saopštila je ministrica vanjskih poslova te zemlje Marta Fekši. Ona je također pozvala Srbiju da garantira sigurnost 350.000 etničkih Mađara u Vojvodini, koji bi mogli biti cilj srpskih nacionalista nakon što je Budimpešta priznala Kosovo. Portparol UNMIK Aleksandar Ivanko ponovio je danas da ta misija posjeduje dokaze da su u zgradi suda u Kosovskoj Mitrovici bili i pripadnici MUP-a Srbije. Ivanko nije iznio više detalja, ali je na preskonferenciji u Prištini saopštio da će dokaze predati istražiteljima. Politički predstavnici Srba s Kosova optužili su pripadnike KFOR-a i UNMIK-a da su brutalnim i bezrazložnim hapšenjem srpskih sudaca u sjevernom dijelu Mitrovice izazvali izgrede u kojem je 100 osoba ozlijeđeno, a jedan pripadnik međunarodnih snaga preminuo. Težak izgred izazvan je po scenariju Vašingtona, Brisela i Prištine kako bi se na sjeveru Kosova izazvao kaos. Ocijenili su na konferenciji za novinare predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Kosova Milan Ivanović, predsjednik zajednice srpskih naselja i opština Marko Jakšić, te čelnik Srpskog nacionalnog vijeća sjevera Mitrovice Nebojša Jović. Ambasador Sjedinjenih država u Beogradu Cameron Munter upozorio je danas da neodgovorne izjave srbijanskih političara kojima se opravdava nasilje mogu usporiti priliv stranih investicija u Srbiju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatra informaciju Vijeća ministara u vezi s radom Državne komisije za ispitivanje istine o stradanjima Srba, Hrvata, Bošnjaka i Jevreja i ostalih u Sarajevu od 1992. do 1995. godine. Burnu raspravu izazvala je i rezolucija o nepriznavanju Kosova, što su je ponudili srpski poslanici, izvještava Žana Kovačević.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine nisu usvojili prijedlog rezolucije o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. U rezoluciji je predloženo između ostalog da predstavnički dom ne prizna i ne prihvati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, te da pozove misiju Ujedinjenih nacija da u skladu sa svojim mandatom prema rezoluciji 1244 poništi jednostranu odluku o proglašenju nezavisnosti i garantuje mir i bezbjednost Srbima i drugim nealbanskim narodima. Predlagač rezolucije, poslanik partije Demokratskog progresa Branko Dokić, kaže:
ne trebam podsjećati da bi itekako Bosnu i Hercegovinu konkretno trebao da zabrine ovakav akt jednostrano nametnut sa stanovišta opasnosti da se on može proširiti ne samo na regiju nego i na šire područje i da taj presedan ima nesagledive posljedice po buduće međunarodne odnose. Bosna i Hercegovina treba da podrži ovu rezoluciju da se njoj ne bi desila nepravda kakva je napravljena u ovom slučaju Srbiji.
Dokićeva rezolucija odbijena je sa 23 glasa protiv i 12 za.
Skupština Republike Srpske usvojila je danas nacrt amandmana na ustav tog bosansko-hercegovačkog entiteta kojima između ostalog Banja Luka zvanično postaje glavni grad Republike Srpske te se regulira prenošenje nadležnosti sa entiteta na institucije države Bosne i Hercegovine. Slušate Erdoana Katanu.
Jedna od najvažnijih izmjena Ustava, istakao je predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić, je ukidanje smrtne kazne.
To je jedna od primjedbi koju dobijamo svake godine, barem jednom ili dva puta godišnje od Savjeta Europe.
Neki od izmjena Ustava odnose se i na stanje svojine s obzirom na prevaziđenost društvene i državne svojine, kazao je Radojičić.
Govorimo o redefiniciji svojinskih odnosa i njime bi se jamčila privatna i javna svojina, a potom dalje dalo određene definicije koje se odnose na svojinska prava i svojinske odnose.
I drugi amandmani odnose se na usklađivanje sa postojećim Ustavom i Europskom konvencijom o ljudskim pravima, Europskom konvencijom o pravima djeteta te Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi.
Američki predsjednik George Bush boravit će u posjetu Hrvatskoj 4. i 5. aprila ove godine, a očekuje se da će u američkoj delegaciji biti i ministrica vanjskih poslova Condoleezza Rice te savjetnik za nacionalnu sigurnost Stephen Hadley.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik George Bush izjavio je povodom 5. godišnjice invazije na Irak da ne žali što je poveo ovaj nepopularni rat. Usprkos visokoj cijeni koju smo platili životima naših vojnika i materijalnim dobrima, nije mi žao što smo ušli u ovaj rat, kazao je Bush. 5 godina borbe tokom koje se paralelno vodila debata da li je ovaj rat vrijedan truda, da li je pobjeda moguća. Odgovor je za mene potpuno jasan. Uklanjanje Sadama Huseina s vlasti bila je ispravna odluka i to je borba koju je Amerika morala dobiti. Predsjednik Kipra Demetris Kristofias izrazio je spremnost da sa dužnosnicima turskog dijela Kipra pronađe trajno rješenje problema podijeljenog otoka, upozoravajući kako bi neuspjeh imao teške posljedice. Zastupnica Fahmida Mirza iz Pakistanske narodne stranke, bivše premijerke Benazir Bhutto, postala je danas prva žena predsjednica Narodne skupštine Pakistana. Francuski ministar vanjskih poslova Bernard Kouchner izjavio je danas da prijedlog da se od šefova država zatraži bojkotiranje olimpijskih igara u Pekingu u znak protesta protiv represije u Tibetu nije loša ideja, ali je nerealna. Britanski pisac naučne fantastike Arthur Clarke preminuo je u svom domu u Šrilanki u 90. godini. Tokom duge i plodne karijere napisao je oko 90 knjiga koje su prodate u milijonskim tiražima širom svijeta. Njegovo najpoznatije djelo je 2001. Odiseja u svemiru, objavljeno 1968. godine, na osnovu koga je Stanley Kubrick snimio istoimeni film nagrađen Oscarom. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Hrvatska i Mađarska danas priznale Kosovo. Bosansko-hercegovački parlament odbio srpsku rezoluciju o nepriznavanju Kosova. Ujedinjeni narodi imaju dokaze o sudjelovanju MUP-a Srbije u nemirima u Mitrovici. Srpski čelnici na Kosovu optužuju Ujedinjene narode za nemire od ponedjeljka. Američki predsjednik dolazi početkom aprila u posjet Hrvatskoj. Bush ne žali što je prije 5 godina počeo invaziju na Irak. Kouchner smatra bojkot olimpijade nerealnim.
U nastavku emisije možete čuti da li će hrvatsko priznanje Kosova poremetiti odnose Zagreba i Beograda.
Srbija je susjed i važan partner, ali u ovom trenutku vlada je učinila jedino moguće i priznala je Kosovo, jer to je politička realnost.
Kako se potez Zagreba vidi u Beogradu?
Ovo jeste zapravo od međusobnog priznanja nešto što deluje kao do sada najsloženija situacija u diplomatskim odnosima Beograda i Zagreba.
Zašto Komisija za istraživanje civilnih žrtava rata u Sarajevu nije funkcionirala?
Komisija nije mogla postići saglasnost oko toga šta je u stvari predmet istraživanja.
Međunarodna krizna grupa u svom izvještaju upozorava da sjeveru Kosova prijeti stanje opisano kao zamrznuti konflikt. Sabine Fraser objašnjava da bi to značilo kako bi u ovoj regiji na sceni bio
manjak zakona, manjak kretanja između dve strane, kao i nedostatak odluka koje će omogućiti da severni deo Kosovske Mitrovice funkcioniše unutar Kosova.
Na Kosovu bilježimo reakcije u vladi.
Mislim da takva predviđanja nisu realna i ne mogu se ostvariti, kaže Kuč iz Ručika komisije da je vreme sukoba i konfrontacija na Kosovu i Balkanu sada prošlost.
Emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Hrvatska je vlada danas priznala neovisnost Kosova i to zajedno sa Bugarskom i Mađarskom, sa kojima je potpisala i zajedničku izjavu o priznanju. Potpredsjednik Hrvatske vlade i predstavnik Srba Slobodan Uzelac nije podržao odluku, već je svoj mandat u vladi stavio na raspolaganje. Zašto je Hrvatska odugovlačila i što je neposredno nakon odluke o priznanju izjavio hrvatski premijer Ivo Sanader, iz Zagreba javlja Ankica Barbir Mladinović.
Nakon 30 zemalja koje su dosad priznale neovisnost Kosova, učinila je to danas nakon dvomjesečnog taktiziranja i Hrvatska. Premijer Ivo Sanader je kazao kako je o svemu jutros razgovarao i s visokim dužnosnikom u vladi Srbije.
Mi kao susjedi Republike Srbije želimo dati punu potporu u svim nastojanjima Republike Srbije u razvijanju i dobrosusjedskih odnosa i na njihovom putu prema euroatlantskim integracijama. Pošli smo od ovog realiteta, znamo da je ovo teški problem za Srbiju, imamo puno razumijevanja i to želim ovdje s punom odgovornošću reći. To je bio jedan od razloga što je Hrvatska sa, ja bih kazao, jednim prijateljskim pristupom i čekala i razgovarala i konzultirala se sa čitavim nizom međunarodnih čimbenika, između ostaloga i sa vlastima u Srbiji.
Odluku hrvatske vlade o priznanju Kosova, kao ni zajedničku izjavu s Bugarskom i Mađarskom, nije podržao potpredsjednik vlade Slobodan Uzelac. Ponudio je mandat na raspolaganje, a o daljoj sudbini sudjelovanja Samostalne demokratske srpske stranke u vladi odlučit će sama stranka, čiji predstavnici zastupaju stav da je s priznanjem trebalo još pričekati, barem dok ne prođu izbori u Srbiji. U povodu hrvatskog priznanja Kosova, predsjednik države Stjepan Mesić uputio je pismo kosovskom predsjedniku Fatmiru Sejdiju, u kojem izražava nadu da će se Kosovo razvijati kao demokratska država i u kojoj će se strogo poštivati ljudska prava svih njezinih građana. Prve političke reakcije u Hrvatskoj na priznanje Kosova uglavnom su pozitivne. Predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora s Europom, Vesna Pusić.
Ja mislim da, naravno, Hrvatska treba priznati Kosovo jer je to jedna politička činjenica i jer je naprosto također neke stvari kad treba napraviti zato što su pravedne. S druge strane, odabiranje datuma i taktiziranje sa hrvatske strane oko priznavanja Kosova također mislim da je u ovom slučaju dobro, jer je to de facto jasna poruka i znak susjedima u Srbiji da Hrvatska vodi računa i stalo je o dobrim odnosima sa Srbijom i da se tu ne ponaša bezobzirno, nego želi zadržati i razvijati dobre odnose sa Srbijom, ali naravno ne može ignorirati političke činjenice.
Predsjednik najveće oporbene stranke SDP-ovac Zoran Milanović.
Srbija je susjed i važan partner, ali u ovom trenutku vlada je učinila jedino moguće i priznala je Kosovo, jer to je politička realnost.
Hrvatska je s razlogom dva mjeseca taktizirala jer je riječ o osjetljivom pitanju i nije joj svejedno kakve će odnose imati sa susjednom Srbijom. Ocjenjuje za naš program profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Branko Caratan.
To je možda i razlog što je vlada u to priznanje ušla u bloku sa Mađarskom i Bugarskom, jer se time demonstriralo da se ne radi o jednom stavu koji diskriminatorski odnosi prema srpskoj policiji, nego da se radi o jednom stavu koji postaje širi evropski stav.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Nakon što je hrvatska vlada danas priznala nezavisnost Kosova, bivši ambasador SR Jugoslavije u Zagrebu Milan Simurdić smatra da bi srpsko ministarstvo vanjskih poslova trebalo razmisliti da li je povlačenje ambasadora iz ove i drugih zemalja u kojima živi srpska manjina adekvatan korak, imajući u vidu da zaštita njihovih interesa treba biti prioritet.
Političke posljedice mogu biti, recimo, ono što je rađeno u slučaju drugih država, to je povlačenje ambasadora na konsultacije, što nesumnjivo predstavlja jedan niži stepen odnosa i određenu barijeru za politički dijalog i za rešavanje otvorenih pitanja između dve države. Psihološke, to mislim pre svega na činjenicu da jedna od najvećih srpskih zajednica van Srbije živi u Hrvatskoj, da najveća hrvatska manjina van Hrvatske živi u Srbiji i da između dve države postoji jedan vrlo složeni splet ljudskih odnosa, rodbinskih, prijateljskih, tako da su to stvari koje, nadam se, neće uticati negativno, ali činjenica da ne bi trebali na bilo koji način da otežaju odnose između Srba i Hrvata. Ovo jeste zapravo od međusobnog priznanja nešto što deluje kao do sada najsloženija situacija u diplomatskim odnosima Beograda i Zagreba. Ono što istovremeno treba imati u vidu je da treba na svaki način izbeći bilo kakve negativne posljedice na stvari koje nisu direktno vezane za politiku, pre svega mislim na ljudske komunikacije, odnose manjinskih zajednica i matičnih država i naravno privrednu saradnju. Na koji način će se stanje dalje razvijati, ne znam i teško je za sada proceniti. Srbija ostaje sa susedima sa koje ima bez obzira kako se stvar razvijela i to je ono što, na što treba računati.
Milan Simurdić, bivši ambasador SR Jugoslavije u Zagrebu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Komisija za ispitivanje istine o stradanju civila svih nacionalnosti u Sarajevu, formirana prije 2 godine, imala je zadatak da uz primjenu sigurnih i objektivnih metoda utvrdi, između ostalog, masovna i pojedinačna ubojstva sa mjestima posmrtnih ostataka žrtava, zatočenja, silovanja te slučajeve deportacije, protjerivanja i nestanka ljudi. I pored ovako precizno definiranog cilja, komisija je nakon nekoliko mjeseci prestala s radom, jer njeni članovi nisu postigli suglasnost o tome čime se zapravo trebaju baviti. Jedini rezultat je tako potrošenih oko 115.000 eura. O radu komisije za Sarajevo danas su raspravljali i poslanici državnog parlamenta BiH i po svemu sudeći jedino rješenje je uspostava nove komisije. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ni nakon 22 mjeseca od formiranja Komisije za ispitivanje stradanja Srba, Bošnjaka, Hrvata i ostalih građana Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine nije uspjela okončati zadatak. Problemi u radu nastali su kada je osim ljudskih žrtava otvoreno pitanje ispitivanja i materijalne štete, kaže predsjednik komisije Cvjetko Savić.
Komisija nije mogla postići saglasnost oko toga šta je u stvari predmet istraživanja. Predstavnici iz reda srpskog naroda i predstavnik iz reda ostalih naroda su smatrali da treba istraživati isključivo i jedino ljudske žrtve. Članovi iz bošnjačkog naroda su smatrali da treba istraživati ljudske žrtve i materijalne štete ili pak zaštićene objekte.
Polarizacija stavova oko mandata komisije uslijedila je nakon sugestije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da je primarni zadatak istraživanje ljudskih žrtava, što je, kako stoji u informaciji, od dijela članova protumačeno kao da istraživanje ne isključuje materijalnu štetu. Iako je parlament Bosne i Hercegovine inicirao nastanak komisije, u raspravi o njenom radu mogla su se čuti oprečna mišljenja o njenom mandatu. Zastupnik Sefer Halilović podržava i utvrđivanje materijalne štete.
Dopustite da vas samo podsjetim na dvije tvornice koje su ili fabrike koje su bile u Sarajevu, sad se nalaze na drugim mjestima. Odakle Orao iz Izrailovca u Bijeljini ili odakle Famos u Mokrom? Ovo pitanje treba postaviti na nivou države. Dakle, potrebno je formirati državnu komisiju na nivou države koja će istražiti stradanja ljudi dobara. I mislim da ovdje treba da se boje samo oni koji su odgovorni, koji su krivi.
Vijeće ministara je u svojoj informaciji dalo primjedbu kako komisija nije dostavljala ni obavezne tromjesečne izvještaje o radu. No komisija od 1. januara prošle godine nije uradila ništa, tako da nije imala o čemu ni izvijestiti. Iako je komisija imala jednogodišnji mandat koji je trebalo da traje do 30. juna 2007. godine, radila je tek 5 mjeseci, ukoliko se ne računa mjesec dana koliko su članovi proveli na godišnjem odmoru. Za sve vrijeme njenog rada potrošeno je oko 230.000 konvertibilnih maraka, kaže Savić i napominje šta je komisija u tom periodu uradila.
Upućen je ukupno 61 zahtjev za dostavljanje dokumentacije. Primljeno je 26 odgovora u smislu podrške, a institucije Republike Srpske su počele dostavljati podatke. Ostale institucije, institucije Federacije Bosne i Hercegovine i na nivou Bosne i Hercegovine nisu u tom periodu dostavile ništa od podataka koje bi bile relevantne za rad komisije.
Član komisije Ivica Marinović kaže kako je s bivšim sazivom Vijeća ministara bio postignut dogovor o mandatu, ali da aktuelni saziv za probleme nije imao sluha.
Vijeće ministara nikada pod predsjedavanjem gospodina Špirića nije htjelo ući sadržaj onoga što je povjerenstvo napravilo, nego jednostavno bavilo se politiziranjem u smislu troškova, u smislu izmjene mandata, a nikad se u suštinu nije ušlo.
Marinović kaže i kako je suština problema zapravo pokušaj da se komisija pretvori u prvobitno zamišljenu koncepciju istraživanje stradanja Srba, što je prema njegovom mišljenju štetno, kao i nastojanje Bošnjaka da uvrste i materijalnu štetu.
Ukoliko bi se samo povjerenstvo usmjerilo na stradavanje Srba, to bi bila jedna velika greška koja ne bi dovela do istine, a istina je pretpostavka pomirenja zaraćenih aktija. A isto tako bila bi velika i greška kada bi povjerenstvo pokušavalo svrstati se na bošnjačku stranu i krenulo u ispitivanje materijalnih šteta koje bi preklopile ove ljudske žrtve.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uputilo i prijedlog da parlament formira novu komisiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dugoročna opasnost po mir na Kosovu postoji, a to su jasno pokazali sukobi u Kosovskoj Mitrovici ovoga ponedjeljka. To je u svom izvještaju ocijenila nevladina organizacija Međunarodna krizna grupa, koja procjenjuje da sjever Kosova lako može postati zona takozvanog zamrznutog konflikta. I dok su u kancelariji Međunarodne krizne grupe u Briselu našem novinaru ukazali da takve procjene ne znače i neizbježnost oružanih sukoba, u vladi Srbije podvlače da nije rečeno ništa novo, jer je Kosovo već 9 godina praktično u stanju stalnih sukoba. Priredio Miloš Teodorović.
U izjavi za naš program, predstavnica Međunarodne krizne grupe zadužena za pitanja Balkana Sabine Fraser navodi da trenutno stanje ukazuje na mogućnost neprekidnog tinjanja neprijateljstava u zoni Severnog Kosova, što lako može postati i budućnost regije, a što se u izveštaju opisuje frazom zamrznuti konflikt.
Frazom zamrznuti konflikt smo željeli da kažemo da nažalost Kosovo može prerasti u još jedan konstantni konflikt u Evropi. Na severu Kosova može biti formirana vrlo jasna linija dolinom reke Ibra, što bi podrazumevalo i da populacije s različitih strana reke ostanu u neprekidnom konfliktu. Bilo bi jako tužno ukoliko bismo imali situaciju potpuno odsečenosti severa od ostatka Kosova. To bi bila situacija u kojoj ne bi postojao način da se ide dalje u skladu sa dogovorima i Ahtisarijevim planom.
Međunarodna krizna grupa pozvala je sve zemlje koje su priznale nezavisno Kosovo da pokažu da je nezavisnost neopoziva, te da u tom cilju visoki politički, ekonomski i drugi zvanični učesnici tih zemalja sve više posećuju novu državu. Takva inicijativa, po mišljenju direktora Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima, poznavaoca kosovskih prilika Milivoja Mihajlovića, je pogrešna i delom objašnjava razloge posljednjih nemira u Kosovskoj Mitrovici.
Pretpostavljam da je ovaj najnoviji događaj zapravo bio isprovociran od strane UNMIK-a i KFOR-a, da u to u stvari ima jedan složen cilj, da tako kažem, a cilj se pre svega svodi na to da se iskompromituje situacija na Kosovu, da se na neki način poguraju malo zemlje koje još uvijek nisu priznale nezavisno Kosovo i da se jednostavno utvrdi ta EULEX pozicija koja na Kosovu na neki način ima virtuelni karakter, nema posla, ljudi su iz EULEX misije došli, ali ništa ne rade.
U ovom trenutku u međunarodnoj kriznoj grupi nemaju jasnu procenu onoga što se u ponedjeljak događalo u Kosovskoj Mitrovici, kao ni procenu odgovornosti za nemire u kojima je jedna osoba i poginula. Sabine Fraser insistira da su u analizi posljednjih događaja uzmu u obzir argumenti obeju strana, te da njihovo ispravno razumevanje bude osnov budućih pregovora.
Trenutno možemo reći da je nažalost najvažnije to da je izgubljen jedan ljudski život, kao i da se akcija dogodila baš na 17. mart, što je veoma tragičan datum za srpski narod. Ali na drugoj strani moram kazati i da nije potpuno jasno šta su ekstremne srpske snage u stanju da učine. Moramo uzeti u obzir tvrdnje KFOR-a i UNMIK-a po kojima su njihove snage morale nešto da preduzmu, jer je bila planirana velika i ozbiljna akcija sa srpske strane. Ipak, mi u međunarodnoj kriznoj grupi to u ovom trenutku ne možemo i da potvrdimo. Ono što bi sada morali da vidimo jeste zaustavljanje zauzimanja zgrada, sudova, policijskih stanica i sličnih objekata. Ta vrsta aktivnosti bi morala da prestane. To bi, na primjer, moralo da se nađe u eventualnom dogovoru između UN-a i predstavnika Srba.
Milivoje Mihajlović kaže da izveštaj Međunarodne krizne grupe nije otkrio ništa novo. On ocenjuje da je Kosovo od završetka NATO bombardovanja zona zamrznutog konflikta, a što se ogleda u stalnim nemirima, bezvlašću, pravnim neslobodama, ograničenju slobode kretanja kao i uzurpaciji ekonomskih prava Srba i drugih manjina.
Strah je osnovno obeležje života kosovskih Srba, Goranaca, Bošnjaka i Roma i eskalacija tog zamrznutog konflikta je bila 17. marta pre 4 godine. I on stalno tinja. Ima bezbroj dokaza za taj zamrznuti konflikt. Ja ću nabrojati neke od njih. To je 235.000 ljudi se već 9 godina nije vratilo na svoja ognjišta, 40.000 uzurpiranih ili uništenih srpskih stanova i kuća još uvijek nije oslobođeno ili popravljeno, 40.000 Srba ostalo bez posla 99. godine, 300 fabrike i preduzeća u međuvremenu je na jedan kriminalan način privatizovano. Prema međunarodnim izvorima na Kosovu i Metohiji ima između 330 i 460 hiljada dugih cevi u ilegalnom posjedu. Znači, Kosovo nije demilitarizovano i veoma je plodno tlo za jedan zamrznuti konflikt.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Predstavnici kosovske vlade, opozicije, ali i predstavnici kosovskih Srba smatraju da ne može doći do podjele Kosova i da su najave međunarodne krizne grupe o podjeli Kosova i stvaranju zamrznutog konflikta nerealne. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči kaže kako najave međunarodne krizne grupe da je nakon mjesec dana od proglašavanja nezavisnosti Kosovo u opasnosti da se podeli da postane zamrznuti sukob nerealne.
Mendoj që këto parashikime tani me nuk mund të jenë reale, ashtu pak edhe nëse parashikohen nuk mund të implementohen.
Mislim da takva predviđanja nisu realna i ne mogu se ostvariti, kaže Kuči ističući kako misli da je vreme sukoba i konfrontacija na Kosovu i Balkanu sada prošlost. Sada je vreme saradnje, razvoja i integracije. On ističe kako je opredeljenje institucija Kosova, ali i međunarodne zajednice da se sačuva teritorijalni integritet Kosova, očuvaju granice i da vlada red i mir. U tom smislu nema kompromisa i postoji opća saglasnost, kaže zamjenik premijera Kosova. Izveštaj međunarodne krizne grupe se zasniva na faktičkim argumentima, ali ne vjerujem da može doći do podjele ili stvaranja zamrznutih sukoba na Kosovu, kaže potpredsjednik opozicione alijanse Novo Kosovo Ibrahim Makoli.
Të par i kemi parimet e grupit kontaktit për mas ndryshimin e kufive, për kondërndarje së Kosovë.
Treba shvatiti u prvom redu. Imamo principe kontakt grupe protiv podjele i promjena granica Kosova. Drugo, imamo opredeljenje i angažovanje međunarodne zajednice i institucija Kosova. I treće, treba shvatiti da će svaki pokušaj za podjelom naići na otpor, kao što će otvoriti Pandorinu kutiju na Balkanu i stvoriti uslove za zahteve za redefinisanjem granica balkanskih država. Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Nebojša Jović, ističe kako kosovski Srbi nisu zainteresovani za podjelu jer ne žele da dele nešto što pripada državi Srbiji.
Mi smo rekli ranije, nismo stanovili smo i danas da za nas podjela Kosova nije prihvatljivo rješenje jer ne vidimo nijedan jedini razlog zašto bi se definitivno odrekli bilo kojeg dijela svoje teritorije. Ponavljam opet da je postajalo malo više dobre volje, malo više trpljenja. Sigurno sam da bismo došli do rješenja jer moramo ovdje zadovoljiti srpsku stranu koji definitivno Kosovo pripada, ali isto tako i albansku stranu koji isto Kosovo pripada, mislim na Albance, imaju isto pravo na život koji i Srbi. Kosovo je dovoljno veliko, Kosovo i Metohija je dovoljno veliko i za Srbi i za Albance, ali očigledno oni koji žele da naprave haos na Kosovo, to malo se požurili s ovim priznanjem nezavisnosti.
Međunarodna krizna grupa preporučuje da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija stimulišu da što veći broj zemalja prizna nezavisnost Kosova, da u Prištini pošalju svoje predstavnike na što višem nivou i da obezbede hitnu finansijsku pomoć za izgradnju kapaciteta vlade Kosova. Preporučuje se da generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon jasno se izjasni da pozdravlja saradnju sa Evropskom unijom na Kosovu i da će Ujedinjene nacije smanjiti svoje prisustvo. Ujedinjene nacije i NATO treba da se dogovore o zajedničkoj strategiji za sever Kosova. Nikako prema međunarodnoj kriznoj grupi ne treba prihvatiti pokušaje Srbije da obezbedi prisustvo svoje institucije na Kosovu. Istovremeno vlada i druge institucije Kosova treba da se usredsrede na objašnjavanju kosovskim Srbima prednosti koje za njih i njihov položaj znači primjena plana međunarodnog posrednika za status Kosova Martija Ahtisaarija. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela programa još jedan kraći pregled vijesti. U studiju je Sabina Čabaravdić.
Hrvatska i Mađarska danas priznale Kosovo. Bosansko-hercegovački parlament odbio srpsku rezoluciju o nepriznavanju Kosova. Ujedinjeni narodi imaju dokaze o sudjelovanju MUP-a Srbije u nemirima u Mitrovici. Srpski čelnici na Kosovu optužuju Ujedinjene narode za nemire od ponedjeljka. Američki predsjednik dolazi početkom aprila u posjet Hrvatskoj. Bush ne žali što je prije 5 godina počeo invaziju na Irak. Kušner smatra bojkot olimpijade nerealnim.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studije u Pragu, ugodne trenutke vam žele Sabina Čabaravdić, Mahir Lšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da je pripadnika MUP-a Srbije bilo u zgradi suda u Kosovskoj Mitrovici po riječima glasnogovornika UNMIK-a u Prištini. We have rock
solid proof. Imamo nepobitne dokaze da su zvaničnici MUP-a Srbije bili u sudu.
U Beogradu tvrde suprotno.
Pripadnika MUP-a Srbije nema na prostoru Kosova i Metohije.
Građani Bosne i Hercegovine koji se žele vratiti na predratne adrese teško dolaze do posla.
Banja Luci povratnici stvarno nemaju radnih mjesta. U gradskoj upravi možemo nabrojiti i Bošnjake i Hrvate, možemo nabrojiti naprste.
U sarajevskim opštinama broj građana srpske nacionalnosti ne prelazi 5%.
Kako predizborna obećanja crnogorskih političara doživljavaju građani?
Obećanja? Samo obećanja dok mu valja. Žinči završi i ne vidite niko.
Što će biti sa izvozom oružja iz kragujevačke zastave?
Moram da naglasim da je proizvod zastava oružja politički proizvod, da taj proizvod se izvozi i uvozi na osnovu političkih odluka i da ukoliko mi u Srbiji rešimo da ne budemo orijentisani prema zapadnom tržištu i prema zapadnim zemljama, bojim se da ti ugovori neće moći da se realizuju.
U Mostaru istodobno neki pokušavaju sačuvati stare predmete.
Stvari imaju svoju dušu, imaju svoju istoriju, neko ih je pravio.
Toliko u uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Oršani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dužnosnici UN-a u Prištini utorak su između ostaloga izjavili da je među zabarikadiranima u sudu u Kosovskoj Mitrovici bilo i pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova Srbije. Evo što su tim povodom zabilježili u Beogradu Ljudmila Cvetković, a u Prištini Ana Mari Repić.
Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko potvrdio je da je u sudu u Mitrovici bilo pripadnika MUP-a Srbije. Ivanko je kazao da njih UNMIK nije pustio na Kosovo i da se ne zna kako su oni ušli.
We have rock solid proof that there were officials of the Ministry of Interior.
Imamo nepobitne dokaze da su zvaničnici MUP-a Srbije bili u sudu. To nije diskutabilno. Dokazi će biti predati istražiteljima kako bismo osigurali da pripadnici MUP-a ne ulaze na Kosovo. Učinit ćemo maksimum, obećavam to, kazao je Ivanko. Kosovski mehanizmi sigurnosti razmatraju dalje korake posle saznanja da su pripadnici MUP-a Srbije umešani u dešavanja na severu Mitrovice. Predsjednik Skupštinskog odbora za sigurnost Rustem Mustafa kaže da razgovara sa predstavnicima institucija povodom informacije da su pripadnici srpske policije bili na Kosovu.
Mi
smo zabrinuti zbog toga, ovo pitanje se ne sme odlagati. Kontrolisanje čitave teritorije Kosova mora ubrzo da preuzmu kosovske institucije kako ne bi bilo upada ni srpske policije, ani bilo koga drugog, kaže Mustafa. UNMIK je optužio srpske zvaničnike da su umešani u nasilje u severnom delu Mitrovice, u kome je poginuo jedan ukrajinski policajac, dok je oko 200 ljudi povređeno. Zamenik šefa UNMIK-a Lari Rosin izjavio je na konferenciji za novinare u Prištini da je nasilje orkestrirano i da vlada Srbije nije iskoristila svoj uticaj da spreči napade kosovskih Srba na međunarodne snage. Rosin je izjavio da je među uzurpatorima suda bilo radnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Ne navodeći detalje, Mustafa kaže da će biti preduzete mere protiv delovanja srpske policije na Kosovu. Svi oni koji su involvirani s polja biće protirani i biće preduzete mere, kaže zvaničnik Skupštine. Lider Srba sa Kosova Ranđel Nojkić smatra da je posle identifikacije uhapšenih u sudu UNMIK saopštio verodostojan podatak i da na osnovu toga treba tražiti odgovornost.
Pretpostavljam da izjava koju je dao gospodin Lavi Rosin je verodostojna u smislu da su svi koji su bili privedeni u zatvoru, odnosno u pritvoru u Prištini, identifikovani i ukoliko je taj podatak tačan, onda zaista Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno oni koji su organizovali obezbeđenje zgrade suda u Kosovskoj Mitrovici, snose odgovornost.
Stručnjaci za bezbednosna pitanja ocenjuju da je prisustvo pripadnika srpske policije mešanje u unutrašnje stvari Kosova. Bivši savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Nureddin Ibiši, kaže kako je odavno poznato da paralelne bezbednosne strukture Srbije deluju na severu i da je dobro što to sada priznaje i međunarodna administracija. Sada kada je Kosovo nezavisna država, takav upad predstavlja flagrantno mešanje u unutrašnje stvari. Nastavlja se stara igra, kaže Ibiši. On ističe da je problematičan i dolazak srpskih ministara bez poštovanja protokola i ponekad bez dozvole UNMIK-a. Ipak član parlamentarnog odbora za sigurnost Naima Ljoku ocenjuje da se stanje na Kosovu smiruje i da se smanjuje prostor za delovanje radnika srpskog MUP-a. Smatram da su oni prešli crvenu liniju i da su onda protiv njih Kvori UNMIK preduzeli mere i da za to imaju sve dokaze. Ipak nema potrebe istraživati ko stoji iza njih. Verujem da oni više neće moći da deluju, kaže Naima Ljoku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Dušan Proroković negirao je da su u zgradi opštinskog suda u Kosovskoj Mitrovici bili srpski policajci, reagujući na tvrdnju zamenika šefa UNMIK-a Larija Rosina da su među uhapšenima u sudu bili i pripadnici MUP-a Srbije. Proroković je negirao i umešanost vlade Srbije u organizaciju nemira u Severnoj Mitrovici.
Pripadnika MUP-a Srbije nema na prostoru Kosova i Metohije. Postoje Srbi koji su radili u kosovskoj policijskoj službi, koji su izašli iz kosovske policijske službe, ali ponavljam, deo tih izjava sigurno koristi i za opravdanje druge strane zbog onoga što je juče urađeno. Tim pre što pojedini predstavnici međunarodne zajednice nisu ispoštovali svoj dogovor koji je postignut u nedelju uveče.
Odgovor iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nismo uspeli da dobijemo, a Goran Bogdanović, jedan od predstavnika Srba sa severa Kosova, kaže za naš program da su navodi o prisustvu srpskih policajaca apsolutno netačni.
I to znam sigurno, eto i do slučaja su neki moji prijatelji bili u tom sudu i mi smo razgovarali na tu temu i mislim da apsolutno svi su bili sudi i radnici suda. S druge strane, mislim da na Kosovu ne postoje paralelne formacije, jer to je jedna zabluda KFOR-a i UNMIK-a. Iako postoje takve organizacije i takvi ljudi dole, ja postavljam pitanje zbog čega ne sprečavaju, ako ti ljudi već izazivaju sukobe, eskalacije ili bilo šta drugo, što ih na neki način ne izoluju ili urade nešto da po tom pitanju, da bi imali korpus delikt, da ti ljudi stvarno deluju i postoje.
Tvrdnja da je među uhapšenim u zgradi suda u Kosovskoj Mitrovici bilo pripadnika MUP-a Srbije u prvom trenutku bila je alarmantna, kaže za naš program profesor Fakulteta za civilnu odbranu Zoran Dragišić, ali da nakon što je UNMIK tek tako prešao preko toga, ta izjava sada ne izgleda mnogo ozbiljno.
Vidimo, svi uhapšeni su pušteni, pa su onda verovatno pušteni i ti za koje UNMIK tvrdi da su pripadnici MUP-a Srbije. Dakle, ostaje nejasno zbog čega su oni pušteni. Ako su zaista to pripadnici MUP-a Srbije, mislim da je njihovo prisustvo dole na kontu bilo, da kažem, veoma optužujuće za vladu Srbije i pogotovo za Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Meni izgleda da to nije baš mnogo verovatno da su u pitanju pripadnici MUP-a Srbije, jer bi bilo logično da su ili izneta njihova imena ili dokaz. Od toga se moglo napraviti veoma ozbiljan politički skandal. To je sve prošlo, eto tako, samo na jednoj paušalnoj optužbi, tako da meni to, iskreno govoreći, ne izgleda mi mnogo ozbiljno.
Iza predsjednika Foruma za bezbednost i demokratiju, general potpukovnika u penziji Ninoslava Krstića, nije verovatno da se pripadnici snaga bezbednosti Srbije nalaze na severu Kosova.
Sigurno ne postoje dole pripadnici MUP-a Republike Srbije. Moguće da postoje ljudi koji dole žive, a da rade, recimo, ne znam, deo u Srbiji, ali da su odavde smišljeno, sračunato, upućeni pripadnici MUP-a Republike Srbije, to sigurno nije, ne verujem u takvu jednu stvar. A posebno ako imamo u vidu činjenicu da posle provere da su ti ljudi pušteni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina još je uvijek opterećena brojnim problemima obnove i povratka. Više od 40.000 obitelji čeka na povratak, a preko 100.000 kuća i stanova još uvijek nije obnovljeno. Stoga se nametnula potreba revizije državnog dokumenta strategija za provedbu aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako bi se ovaj proces okončao, što su prepreke povratku, a što predviđa izmijenjeni dokument koji će uskoro se naći u parlamentarnoj proceduri. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ni 13 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini nije završen proces povratka. Povratnici se i dalje susreću sa brojnim problemima. Prije svega ne mogu naći posao u prijeratnom mjestu stanovanja. To je jedan od razloga zbog kojeg se mali broj ljudi želi vratiti. Sa tim problemom susreću se i povratnici u Banja Luku, kaže predsjednik udruženja povratnika Banja Luke Kemal Gunić.
Banja Luci povratnici stvarno nemaju radnih mjesta. U samom gradu, to jest u gradskoj upravi, možemo nabrojiti i Bošnjake i Hrvate, sve skupa, možemo nabrojiti naprste. Također želim da kažem da u Banja Luci sad trenutno živi svega 12.500 Bošnjaka i nekoliko hiljada Hrvata. A glavni razlog je, ponavljam, glavni je razlog što nemamo radnih mjesta.
Sličan problem imaju i povratnici u glavni grad Bosne i Hercegovine, kaže Radomir Mičić iz Demokratske inicijative Sarajevskih Srba.
Ja želim namjerno da se okrenem na Sarajevo, pošto se na sve zona trubi da je Sarajevo multietnički grad. U sarajevskim opštinama, samo u opštinskim administracijama, uzet ću samo to za primjer, broj građana srpske nacionalnosti ne prelazi 5%.
Kuće povratnika u velikom broju obnovljene su nakon ratnih dejstava i to oko 60% od ukupnog fonda porušenih objekata. Međutim, znatan broj povratnika još čeka na obnovu svojih domova. Sa tim problemom susreću se povratnici u Zvornik, kaže Hasan Grebić.
U Zvorniku je devastirano oko 9200 objekata, od toga je sanirano 5500, dakle 3700 čeka još na rekonstrukciju. Mi u Zvorniku imamo još stotinak povratnika, odnosno povratničkih domaćinstava koji žive u tuđim kućama, podstanari ili u kućama nekoga koji im je to ustupio.
Prema analizi na terenu koju je uradio Savez udruženja izbjeglica raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini, većina povratnika boravi privremenom svojim domovima. Uglavnom nemaju posao, nisu zadovoljni zdravstvom i obrazovanjem, što spada u ključne faktore održivog povratka. Predsjednica Saveza Mirhunisa Zukić kaže.
Mi smo jednu analizu radili, išli smo obilaziti povratnička mjesta u svim opštinama i prošle godine smo zatekli blizu oko 300.000 ljudi u svojim kućama. Primjera radi u opštini Foča u 21. mjesta zajednici smo zatekli 1.680 porodica. Imamo jedan veliki problem, recimo da imamo istinskih povratnika, ali nisu evidentiran kao što je istočno Goražde, odnosno Kopači. 95% ljudi se vratili, živi fizički u mjestu povratka, ali zbog zdravstva, zbog obrazovanja, oni se vode da su Goražde.
Svi ovi problemi bili su razlog zbog čega Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine predlaže strategiju za provedbu aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. U ovom dokumentu prikazani su svi podaci o stanju u oblasti povratka u Bosni i Hercegovini, kaže pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Mario Nenadić.
Bez obzira što je dakle izvršena i evo povratak ipak veoma velikog broja ljudi i što je izvršen povrat imovine za blizu 200.000 imovinskih zahtjeva i što je rekonstruisano više od 300.000 stambenih jedinica u Bosni i Hercegovini, sama činjenica da je sa druge strane ostalo neobnovljeno još više od 120.000 stambenih jedinica, od čega oko 45.000 za potrebe povratka, obavezalo je ovo ministarstvo da krene, da kažemo, i u konačan obračun sa rješavanjem pitanja povratka u Bosni i Hercegovini.
S obzirom da ovaj proces nije završen, ministarstvo je sačinilo akcioni plan za reviziju strategije.
To je veoma složen proces, mi smo se tu morali dotaći i pitanja rekonstrukcije i raspuštanja kolektivnih centara i alternativnog smještaja i ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu povratnika, školstvo, socijalnu zaštitu, prava na deminiranje.
Prema evidenciji UNHCR-a u Bosnu i Hercegovinu vratilo se oko 1.050.000 osoba. Međutim, ovaj broj treba uzeti sa rezervom, jer je ova cifra dobijena na osnovu evidentiranih povrata imovine i stanarskih prava. Tek nakon popisa stanovništva moći će se ustanoviti pravo stanje. Ipak Bosna i Hercegovina može se pohvaliti činjenicom da je imovina predratnim vlasnicima skoro 100% vraćena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti vjeruju li crnogorski birači predizbornim obećanjima svojih političara. Hoće li Srbiji propasti biznis sa oružjem koje proizvodi Zastava oružje iz Kragujevca? Iz Bosne i Hercegovine stiže priča o tome kako se čuvati neke predmete koje gazi vrijeme i nova tehnologija. Predizborna obećanja, često i nerealna, postala su dio prakse. Koliko su se građani Crne Gore naviknuli na predizbornu slatkorječivost i koliko je oni ozbiljno shvaćaju, poslušajte u reportaži Seada Sadikovića.
Dok je mami šećerom i hrani, pjeva narodna ljubavna pjesma po mnogo čemu slična predizbornim obećanjima političara pred šalterom Zavoda za zapošljavanje, njen tekst ima i varijacije.
Što kažu, kad djevojko prosi mami, a čini dovede, onda je zabrani. To tako i oni rade, isto.
To je bila vesela varijanta narodne pjesme, ali je mnogo više onih tužnijih.
Invalid treće trajne. Nikako primanje nema bez ovo 33 eura. 34. godina radnog staža. I na zavod sam koda dana nisam radio. E, predizborna obećanja su, dokle su izbori, kad prođu izbori, niko te ne vidi. Eto tako. Aj zdravo.
Obećanje? To sam obećao dok, dok mu valja. Šim se završi, ne vidite niko. Recimo Medejević, on obećava mnogo čega. On sam ne zna šta hoće.
Kad ste počeli Medejević, idemo dalje. Mandić?
Mandić, dobro. Pa nešto mi to zvuči laički nekako, da ga prevede preko vode.
Idemo sad na Milića.
Šta znam, on nešto, on se tek i pojavio. Pa dobro, on nešto to, sve. Narod, narod kao narod, da će to s narodom da završava. Da... A Vujanović je, on obećava mnogo šta. Evropi pritiska, on sluša i tako.
Jesu ovo slatka obećanje?
Da, će ispuniti, bila bi dobra, ali ništa ne ispunjavaju.
Političari ne ispunjavaju?
Da.
Jel mogu?
Pokažu šta ispunili, koliko su.
Mišel je showman i žije u Srbiji. Sada je u Crnoj Gori.
Mislim da srpski političari imaju na utabanu stazu da isvoliraju i prevare narod. A ovdje sam već 5-6 godina i mislim da su crnogorski političari mnogo realni. Običanje svako mora malo ovako da pretera normalno, to je možda u politici normalno.
Najtolerantniji su penzioneri. Obećanje o isplati vanredne penzije im se posebno dopalo bez obzira što su se danas sa šaltera vratili prazni šaka. Biće do kraja nedjelje, sigurni su.
Bolji od njih nema, pa šta ćemo sad?
Koje vam se obećanje najviše dopalo od ovih posljednjih?
Da plate budu više i penzije više. Da se radnici zaposle, da nema nezaposleni i tako.
A čini mi se da su slično pričali pred prošle izbore.
Pa ne može sve preko noći da se ispuni.
A opoziciji ovo ne vjerujete, ne?
Ne, ne. Oni pričaju samo da bi sjeli u fotelju, ali ne može.
Dobro obećanje. Obećao je sve. I bit će to, hoće ispuniti sve obećanje. Vujanović. Vjerujem ovoga puta, mu vjerujem.
A prošli put što je obećavao?
Pa, takva je kriza ne išla, a bit će bolje. Biće bolje.
A pretprošli put jeste li vjerovali istoj partiji?
Isto, sve vjerujem i bit će bolje.
Kako gledate obećanje ovih drugih, njegovih političkih
vlati? Ovi drugi, oni nisu iskusni njegove politike. On je 17 godina, oni vodili tu politiku.
Da. A ko bolje obećava, opozicija ili vlast?
A oni obećavaju bolje opozicija, ali ja sam ove siguran.
A kad čujete obećanja, a bit će penzija, plate, a se, bude li vam malo lakše?
Bide, a kako ne, evo sad ne do penziju, da primimo još jednu, ali nema do banku, ja se vratim.
Pa dobro, bit
će. Pa bit će, dok si imao pare, bit će.
A čija je to penzija?
A to je našom, zaradili smo je.
A ona druga?
I druga je. bit će bolje. Oni su iskusni političari i ja u njih imam nadu.
I malo lakne kad čujemo ona.
Jeste, i svi građani će podržati njegovu ideju. I pozdravljam.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa. Kragujevačka fabrika Zastava oružje, koja ove godine je planirala izvoz u vrijednosti od 30 milijuna dolara, sa velikom neizvješnošću prati zaoštravanje političkih odnosa Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom, jer na tim tržištima ostvaruje i najveći devizni prihod. Iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ova fabrika sa 2600 zaposlenih prošle godine je izvezla vojnu opremu i naoružanje u vrednosti od 15 miliona dolara. Do sada je već ugovorila izvoz u Irak i Sjedinjene Američke Države u vrednosti od skoro 20 miliona dolara, ali bi eventualna samoizolacija Srbije mogla da upropasti sve dosadašnje ugovore. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac smatra da je taj strah potpuno opravdan, tim pre što je naoružanje politički proizvod čiji je plasman na svetskom tržištu pod izuzetnom kontrolom.
Moram da naglasim da je proizvod zastava oružja politički proizvod, da taj proizvod se izvozi i uvozi na osnovu političkih odluka i da ukoliko mi u Srbiji rešimo da ne budemo orijentisani prema zapadnom tržištu i prema zapadnim zemljama, bojim se da ti ugovori neće moći da se realizuju.
Ministar Šutanovac kaže za Radio Slobodna Evropa da nestabilna politička situacija u Srbiji tera iz nje strane investitore, ističući da zbog takvog stanja i strani kupci počinju da izbegavaju našu robu.
Svi izvozni programi će biti ugroženi zbog ovakve situacije. Mi smo jučer dopustili da ponovo budemo najlošija vest na vestima svih međunarodnih televizija i mislim da je to slika koja nama nikako ne odgovara. Verujte mi, u situaciji u kojoj se nalazimo, svaka vest koja ide u pravcu destabilizacije u stvari pre svega tera strane investitore i tera ljude koji bi želeli da ulažu i u vašu fabriku i da kupuju vašu robu.
Uprkos realnoj opasnosti od blokiranja izvoza domaćeg oružja, vlada Srbije je odlučila da podstiče izvozna nastojanja Kragujevačke vojne fabrike. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić kaže za naš program da domaća vojna industrija ima dobru izvoznu perspektivu, ali da su joj za realizaciju ambicioznih planova pre svega potrebni mir i stabilnost u zemlji.
Mi smo odlučili na osnovu biznis plana koji su nam dostavili da podržimo sa 30 miliona dinara mesečno od ovog meseca pa do kraja godine program kako bi se i modernizovala oprema i repromaterijal nabavio odgovarajući. Ova fabrika ima perspektivu, namenske industrije u Srbiji ima perspektivu.
Direktor fabrike sastava oružje Rade Gromović kaže da ta firma očekuje od države stvaranje uslova za nesmetanu proizvodnju i finansijsku pomoć za realizaciju izvoznih planova.
Mi smo apsolutno spremni, s tim što kažem potrebno je da u relativno kratkom periodu obezbedimo investicije koje su reda veličine 1,5 milijuna evra i koji će nam bitno pomoći da završimo revitalizaciju i remont opreme koja mora da se dovede na nivo da bi mogla da provuče tu proizvodnju koju smo ugovorili u ovoj godini.
Domaća vojna industrija je posle višegodišnje agonije ponovo uspela da normalizuje proizvodnju, a pre mjesec dana samo sa Irakom je potpisan ugovor o izvozu vojne opreme i naoružanja u vrednosti od 40 miliona dolara. Zbog svega toga, zaposleni u domaćim fabrikama namenske proizvodnje se nadaju da najnoviji problemi sa kojima se suočava Srbija neće ugroziti njihovu proizvodnju i izvozne planove. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Naša iduća priča je sasvim drugačija. U Mostaru je trenutno najaktuelnija tema. Da li će stara gradska jezgra ostati na UNESCO-voj listi spomenika svjetske baštine? Naime, hotel Ruža, čija je obnova u toku, odskače od cijelog ambijenta, prije svega o svojom visinom. I dok traju prepirke oko toga, jedan sakupljač starih stvari u radnici na obnovljenom mostu jedino se brine kako sačuvati predmete koje polako gazi vrijeme i suvremena tehnologija. Sanel Kajan je zabilježio sljedeće minute.
Safet Begović je čovjek koji je svojevrsni zaštitni znak starog dijela Mostara, i to upravo onog neposredno uz desnu obalu samog starog mosta. Uvijek obučen u bijelo, nezaobilazan je sa svojom malom radnicom prepunom starih predmeta, koje je prosto otimao vremenu da ne bi bile uništene. Te lijepe, tihe stvari koje nose peča dugotrajne upotrebe nekih mirnih i zadovoljnih ljudi. Sve te stvari otete su vremenu i sad su tu. One svojom prisutnošću unose neki mir u blagu tišinu mediteranskog jutra. Tu Safa provodi svoje minute i sate. U svom krvotoku kaže da osjeća poetiku tih starih, zaboravljenih stvari.
I sad sam ja primijetio da propadaju te stvari i da ćemo uskoro doći baš svi na plastiku. I onda sam ja to onako za sebe počeo skupiti. Sada kada sam se počeo baviti ovim, onda sam vidio da ponešto čega ima dovoljno, pa mogu i prodati, da ima ljudi koji to cijene. Prije svega, kao što sami kažete, stvari imaju svoju dušu, imaju svoju istoriju, neko ih je pravio, na primjer, jednu preslicu. Sad ću vam pokazati. Jedan seljak, on je pravio to svojoj curi. I sada je on išarao tako lijepo, koliko je mogao ljepše, da pokaže s tim svoju ljubav, koliko on strpljenja i umijeća za nju, vremena za nju, za nju žrtvuje, koliko se trudi za nju, koliko unosi ljubavi u to. To je nekakva ljubav, prenosi onu ljubav koju ne zna iskazati riječima na tu preslicu koju će darovati toj curi.
Safa Begović ima ljubavi za stvari koje su danas uspomene na vrijeme koje je prošlo. Te stvari su bile voljene. One i danas nose tragove prisnih dodira. U njihovim šarama i izlizanim rubovima utkale su se brojne sudbine. A njih treba otkrivati i poniknuti u virove njihovih tajni.
Svaki dan ljudi sve više zaboravljaju stare običaje i zaboravljaju kako se je prije živjelo, a vremena se jako brzo mijenjaju. Naprimjer, kad bi sada ja pitao prolaznike ovdje iz Mostara, šta je ovo, rijetko ko bi mi znao odgovoriti. Zašto? Zato što to više nije, oni su mlađa generacija, nije više u upotrebi, a niko nema da im kaže to, niti se oni interesuju za to, šta je to nekada bilo. Vidi se to, je to lijepa jedna stvar, ručno izrađena, ovdje je list vinove loze i grozd grožđa i na drugoj strani su šljive. I ovdje vam piše dobrodošli kićeni svatovi. Ovo se zove ploska, ona je napravljena da se iz nje nazdravi samo jedan put kada se neko udaje, odnosno ženi, nazdravljaju jedno drugom i onda se ta ploska ostavi nazad kao sjećanje kada se vjenčalo, kada je svadba bila i više se ona ne upotrebljava. Čak šta više, najobičnije stvari koje je imala svaka kuća, evo vidite ovdje ja imam jedan stan, ja sam se uplašio da se ne zaboravi šta je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Sanel Kajan.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.